Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» в четвер, 22 грудня, говоритимемо про таке. Сьогодні Конституційний суд України почне розглядати конституційність електронного декларування доходів чиновників. 48 депутатів, здебільшого колишні соратники екс-президента Януковича, просять визнати неконституційними низку положень закону про запобігання корупції.
Я, чесно кажучи, оцінив цю затію як не дуже продуктивну, тому що відкатитися назад вже неможливо взагалі. Всі все одно вже це будуть пам'ятати, це вже якби перейшло інформаційно, просто ну, воно звідти вже нікого не буде.
Що ж заважає електронному декларуванню? Поговоримо про це докладно сьогодні в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Загострення в районі Світлодарської дуги із зони бойових дій наживо. У Львові згадали про українських заручників поетичними рядками.
Їх дух незламний час не пожирає. Вже третій сніг в полоні зустрічають.
Про найважливіші новини зараз дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Зокрема, за цим повідомленням, на Маріупольському напрямку сепаратисти зі 122-мм артилерії вели вогонь по Новогригорівці. Також, як твердять українські військові, на Донецькому напрямку бойовики зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях поблизу Луганського, Новгородського та Авдіївки. В адміністрації міста Дебальцеве, яке контролюють проросійські бойовики, звинувачують українських військових в обстрілі міста та його околиць. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вітає оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з 24 грудня. Повне виконання цього було б важливим кроком для стабілізації безпекової ситуації і прокладанням шляху для мирного вирішення конфлікту, йдеться в заяві Штайнмаєра, опублікованій 21 грудня. Раніше в середу спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що контактна група, підтримувані Росією сепаратисти, погодилися на оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала новий звіт, у якому йдеться, що Росія вела проти України у 2014 році систематичні артилерійські обстріли та інші атаки, що було, цитата, фактично актом війни. У звіті Bellingcat, опублікованому 21 грудня, підтверджується, що Росія умисно здійснила тисячі артилерійських і мінометних ударів у перші місяці конфлікту на Донбасі, участь у якому Москва заперечує. Російські атаки були вирішальними у розпалюванні війни на сході України. Їхньою метою було завадити Києву відновити контроль над своєю територією. Наші докази засвідчать, ніхто не може сказати, що ці обстріли були здійснені через помилку російського командування, або ж це були дії окремих командирів, що стріляли через кордон, заявив Сін Кейнс, один із дослідників Bellingcat. Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014-го. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є так звані добровольці. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що поліцейський, який застрелив російського посла в Анкарі, був членом мережі релігійного проповідника Фетхулаха Гюлена. Про це Ердоган заявив 21 грудня на прес-конференції. Туреччина вже майже півроку у зв'язку з невдалою липневою спробою державного перевороту вимагає екстрадиції Гюлена, який живе у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Міністерство юстиції США наполягає на наданні переконливих доказів вини Гюлена, перш ніж виконати прохання Анкари. Евакуація населення з останніх підконтрольних повстанцям місць сирійського Алеппо станом на вечір 21 грудня тривала. Осама Абу Заїд, речник вільної сирійської армії, повідомив, що евакуація триватиме і впродовж ночі, оскільки вона уповільнилася через сильний сніг. Раніше в середу керівництво гуманітарних і медичних місій ООН повідомило, що 1500 людей покинули східні райони Алеппо, які 4 роки перебували під контролем повстанців. тут перебуває ще близько 2000 людей.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В ході боїв на Світлодарській дузі українські військові контратакували, просунулися вперед і зайняли нові позиції. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, за кількістю снарядів і мін, застосованих по українських позиціях в районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний рекорд – понад 800 за добу. За даними штабу АТО, 20 грудня на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки продовжувалися інтенсивні збройні зіткнення. Починаючи з 18 лютого загинули 7 українських військових, більше 20 дістали поранення та контузії, а один потрапив в полон. Як кажуть, в штабі АТО ці втрати є найбільшими за останні 5 місяців. І зараз з нами на зв'язку речник штабу АТО Леонід Матюхін. Доброго ранку, пане Матюхін.
Вітаю.
Яка зараз ситуація в зоні АТО і, зокрема, в районі Світлодарської дуги?
Якщо говорити за минулу добу, то обстріли продовжились, хоча дещо і зменшилася їх інтенсивність. На Маріупольському напрямку 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по Новогригорівці, мінометів обстрілювали Красногорівців і Павлопіль, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Талаківку, Широкі на Мар'їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь озброєння БМП. На Луганському напрямку з гранатометів російського окупаційні війська обстрілювали Золоте, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. Поблизу Станиці Луганської вогонь снайпер. І на Донецькому напрямку окупанти зі 122-мм артилерії неодноразово вели вогонь по Луганському, а 122-мм мінометів також стрілецької зброї протягом дня вели вогонь поблизу Авдіївки та Новгородського. Ну і ніч пройшла також не зовсім спокійно. На цю хвилину вже є два обстріли, обидва з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, які вели вогонь по Авдіївці та Красногорівці.
Якщо повернутися до району Світлодарської дуги, от і до того повідомлення, що казав Олександр Турчинов, що українські військові здійснювали контратаку і зайняли нові позиції. Вам відомо, закріпилися на цих позиціях чи яка там обстановка?
Так, закріпилися на тих позиціях, перебувають на тих позиціях. Не, відповідно до мінських домовленостей, Дебальцево, це теж наша територія. На увазі має перейти під контроль, тому нічого, там ніяких порушень українських військових цим не зробили.
Ви повідомляли, що за останню добу застосовувалися як стрілецька зброя, так і важке озброєння. В той же час напередодні в Мінську тристороння контактна група домовилася зупинити вогонь з 24 грудня. На вашу думку, є ознаки того, що сторони все-таки дотримуються цієї домовленості?
Ну, це, мені здається, буде, як завжди, українська сторона буде дотримуватись. Хочеться вірити, але, як показує практика, жодного разу бойовики не дотримувалися таких домовленостей. Вони відверто використовують не лише 122-мм, а й 152-мм, це буває досить часто. Тому люди сподіваються, але, знаєте, коли на передовій запитуєш про таке, то відповідь через посмішку. Мало хто віриться.
Дякуємо вам. З нами на зв'язку був речник штабу АТО Леонід Матюхін.
Війна за Україну. Статті, фото і відео з фронту.
На сайті Радіо Свобода.
Родичі полонених українських бійців заявляють, що більше ніж півроку не розмовляли зі своїми синами, братами, чоловіками. Частина військовополонених перебуває в Макіївській колонії. Однак їхні рідні сподіваються, що побачать близьких і висловили їм свою підтримку, зібравшись у Львові разом і прочитавши вірш по святу «Полоненим побратимам», який написав колишній полонений, розповідає Галина Терещук.
197 днів у полоні провів Станіслав Паплінський з Івано-Франківська. У неволі почав писати вірші, і це його рятувало. Можна було свої думки висловити на папері. Олівець знайшов у камері, а це був підвал колишнього СБУ у Донецьку. Писав на папері з продуктових мішків. Написані рядки ховав від наглядачів, але кілька разів при обшуках все вилучали. Привіз на волю лише кілька віршів з полону. Сьогодні пригадує по одному рядку і старається записати. Він розуміє біль рідних полонених, бо саме любов батьків, усвідомлення, що його чекають вдома, підтримувало морально. Станіслав присвятив свій вірш мамам полонених.
Їх дух незламний час не пожирає. Вже третій сніг в полоні зустрічають.
Вірш про переживання, про відчуття, які переживають наші воїни, там сидячи в полоні, батьки їхні, які чекають їх з полону. Поки вони будуть там знаходитись, поки вони будуть в полоні, не виходить не переживати, не виходить думати. Постійно слідкуєш за цією інформацією, постійно намагаєшся нагадати всім. Батьки почуваються покинутими, тому що діти їхні знаходяться там.
Він перебував у полоні разом із 26-річним львів'янином Тарасом Колодієм, якого 18 грудня було звільнено з полону. Мама Тараса, Галина Колодій, чекала на сина з полону від 21 січня 2015 року, а це рік і 10 місяців.
Бажаю кожній мамі, щоб вона дочекалася своїх синів і щоб відчули ту радість, що я, і до свят, щоб святкували всі разом.
Батьки полонених українських військовослужбовців тримали у руках фотографії синів і розповідали кожен власний біль.
Це ото мій син, Ляса Іван. Мій син 2 роки вже в полоні. Ніхто не допомагає мені його звідти забрати. Хоч обіцяли багато, а я без кінця плачу. Батька немає, помер. І того не можна ніяк забрати, щоб визволити. Він теж і ранений.
Говорить Тетяна Ляса, син якої служив танкістом і потрапив у полон у січні 2015-го. За офіційною інформацією СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України, втім кількість полонених може бути і більшою, а 495 осіб вважають безвісті зниклими. На сьогодні відомі місця перебування лише 58 українських заручників.
Щоб мами їхні спали як раніше, щоб діти обійняли свого тата, щоб не було розлук в коханих більше, і щоб скінчилась ця війна проклята.
Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
І знову до події сьогоднішнього дня. Сьогодні Конституційний суд України почне розглядати конституційність електронного декларування доходів чиновників. 48 народних депутатів, здебільшого колишні соратники екс-президента Януковича, просять визнати неконституційними низку положень закону про запобігання корупції і статтю Кримінального кодексу про відповідальність за свідому брехню в деклараціях. Деякі критики депутатів-позивачів стверджують, що цей позов ледь не спроба ліквідувати одне з небагатьох досягнень Майдану.
В принципі, нічого ж не заважало за 3 роки написати бездоганні закони про НАЗК, про НАБУ, щоб у них не було конфлікту повноважень вже з існуючими правоохоронними органами. А наразі в 13 органів державних є підрозділи з повноваженнями боротьби з корупцією. Так? Тому, коли ми говоримо про те, що Опоблок хоче зруйнувати досягнення Майдану, тут, власне, я повторюсь, нічого ж не залежало прописати повноваження ці антикорупційні, не розмазувати їх там по 13 органах, а прописати їх нормально, без порушень Конституції і виконувати їх.
У другій частині нашої програми ми, шановні слухачі, поговоримо про це докладніше. Хочемо також знати і вашу думку, що заважає електронному декларуванню. Телефонуйте до нас у прямий ефір і пишіть про це на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про боротьбу з корупцією та ефективність цього процесу пише також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Наскільки ефективною була боротьба з корупцією в Україні в 2016 році? Про це в газеті «Голос України» розповідає голова профільного парламентського комітету Єгор Соболєв. Наголосивши на успіхах, депутат переконує, що корупція і зараз залишається основним заняттям більшості українських політиків, прокурорів і суддів. Тому нині найнагальнішою необхідністю є створення спеціалізованих антикорупційних судів, щоб справи проти високопоставлених чиновників не гальмувалися, переконує експерт в газеті «Голос України». Завтра виповнюється рівно рік скандальному закону Савченко, нагадує газета «Сьогодні». За даними Національної поліції, після його ухвалення достроково вийшли на свободу майже 9 тисяч осіб, з яких 1000 знову вчинила злочини. У МВС попереджають, що протягом 2017 року можуть бути переглянуті в меншу сторону терміни майже для 50 тисяч в'язнів. Тому урядовці сподіваються, що народні депутати внесуть необхідні зміни в закон, інакше наслідки можуть бути тривожними. Про те, чи згодні парламентарі на редагування документа, сьогодні розповідає в статті «Рік закону Савченко. Цифри і факти». Про особливості ухваленого держбюджету 2017 розповідає газета «День». Незважаючи на те, що у парламентаріїв було достатньо часу для внесення поправок в головний фінансовий документ країни – понад 2 місяці, до останнього моменту всі питання так і не були вирішені. І все через те, що політики ніяк не могли домовитися щодо ухвалення змін у податковий та бюджетний кодекси. Без цих законів, пояснювали депутати журналістам, не можна точно розрахувати видатки і доходи кошторису. Натомість експерти «Дня» стверджують, що більшість цих законодавчих ініціатив – це так звана «ціна за голос», яку влада погоджувалася заплатити за ухвалення урядового проєкту бюджету на 2017 рік. Стаття називається «Тисяча правок і одна ніч». Проблему еліти в Україні порушує тижневик «Країна». Експерти видання переконують, що українська еліта – це частина народу, вона не з'явиться, доки народ не прокинеться. Якщо така ситуація зберігатиметься довго, можна втратити державність. Тут проблема не в зовнішній загрозі, а всередині держави. Занадто багато людей йдуть за популістами, наголошують експерти тижневика «Країна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Позбавлення волі на 5, а то й 8 років загрожує зловмисникам, які вчинили акт вандалізму в могильному комплексі цадика Нахмана в Умані, кажуть в Національній поліції. Невідомі залили червоною фарбою приміщення для молитов та залишили там відрізану свинячу голову з вирізаною на ній свастикою. В поліції повідомляють, що розслідують цей інцидент як порушення рівноправності через релігійні переконання. Розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор України Юрій Луценко. Водночас він вважає це злочином проти України та грубою антиукраїнською провокацією. З подробицями Дар'я Бунякіна.
За словами очевидців, близько 2:00 ночі чорний джип зупинився навпроти могильного комплексу цадика Нахмана в Умані. З автівки вийшло 2 чоловіків, один із пакетом у руках. Із ним вони й зайшли всередину. А зранку на сайті Вайнет з'явилася новина про осквернення святині хасидів. У матеріалі йшлося про забризкане червоною фарбою приміщення для молитов та залишено на території комплексу голову свині з вирізаною на ній свастикою. Виконавчий директор міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Андрій Заславський розповідає, як все було. Поява нападників не викликала підозри в охоронця могильного комплексу, оскільки за кілька годин до акту вандалізму ці чоловіки підходили до синагоги.
Я думаю, що скоріше так хтось проплатив цю акцію, тому що це дуже глупо вирізати на голові свині свастику. Во-первых, люди були з незакритими лицями. І якщо взяти в расчет, що город у нас дуже маленький, де більшість людей друг друга знають, то, скоріше всього, це були какие-то не местные, которым заплатили деньги, чтобы они это сделали. Может, для того, чтобы посеять национальный скандал, может, даже какие-то сепаратистские настроения или там пророссийские силы или что-нибудь такое.
Розслідування акту вандалізму в комплексі цадика Нахмана в Умані взяв під особистий контроль генеральний прокурор України Юрій Луценко. У коментарі Радіо Свобода він наголосив, що вважає цей інцидент злочином проти України.
Тому що я особисто вважаю, що це дуже груба антиукраїнська провокація. Хто би її не забив. А або агенти Кремля, або внутрішні ідіоти. В будь-якому разі це справа проти України. В ході революції, в ході війни за незалежність. І ви були нашими чи не найкращими союзниками. Тому я вважаю, що це випадок для нас є викликом, і ми маємо відповісти на це всі можливості.
У Національній поліції України заявили, що розслідують інцидент на Черкащині як порушення рівноправності через релігійні переконання. Тим часом голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс зазначає, що скоєний акт вандалізму неможливо виривати з контексту відносин, які за останні 25-30 років сформувалися між паломниками та жителями Умані. Він зауважує, що за цей час місцева влада жодного разу системно не вирішувала проблеми, пов'язані з перебуванням хасидів в Умані.
Кому це на руку? Звичайно, це на руку пропаганді, яка йде проти України, чи в Україні є таке неподобство. Я сподіваюся, що це буде перший випадок за останні роки вандалізму, без сумніву, це вандалізм, який дійсно буде доведений до суду.
У посольстві Ізраїлю висловили свою впевненість, що, цитую, належні служби України проведуть ретельне розслідування і покарають винуватців цього ганебного злочину. Водночас посольство України в Ізраїлі висловило жаль з приводу інциденту, що стався 21 грудня. Дар'я Бунякіна, Юлія Похолюк, Зумані, для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», 7:30 у Києві. Далі наша традиційна інтерактивна частина програми. Обговорюватимемо сьогодні той факт, що Конституційний суд почне розглядати конституційність електронного декларування доходів чиновників. 48 депутатів, здебільшого колишні соратники екс-президента Януковича, просять визнати неконституційними низку положень закону про запобігання корупції.
Я, чесно кажучи, оцінив цю затею як не дуже продуктивно, тому що відкатитися назад вже неможливо взагалі. Чи все одно вже це будуть пам'ятати, вже якби перейшло інформаційну площину, воно звідти вже ніколи не вийде.
Що заважає електронному декларуванню? Говоритимемо про це детальніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Зокрема, як твердять українські військові, на Донецькому напрямку бойовики зі 122-мм артилерії, мінометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях поблизу Луганського, Новгородського та Авдіївки. В адміністрації міста Дебальцеве, яке контролюють проросійські бойовики, звинувачують українських військових в обстрілі міста та його околиць. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі обговорить питання звільнення заручників під час скайп-зустрічі 23 грудня. Про це у Фейсбук написала речниця представника України в групі екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Ми також вимагаємо звільнення 5 підлітків, які були незаконно затримані в Донецьку. Представники окремих районів Донецької області пообіцяли відпустити їх під домашній арешт до нового року, написала вона. Оліфер також заявила, що задля розблокування процесу звільнення заручників Київ готовий сприяти достроковому звільненню 15 людей, які відбувають покарання за злочини, вчинені у зв'язку з конфліктом на Донбасі. За останніми даними СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України, безвісти зниклими вважають 495 людей. Наразі вдалося визначити місця перебування тільки 58 українських заручників. Звільнення заручників є одні з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Міжнародна група розслідувачів Велінкет опублікувала новий звіт, у якому йдеться, що Росія вела проти України у 2014 році систематичні артилерійські обстріли та інші атаки, що було, цитата, фактично актом війни. У звіті Велінкет, опублікованому 21 грудня, підтверджується, що Росія умисно здійснила тисячі артилерійських і мінометних ударів у перші місяці конфлікту на Донбасі. російські атаки були вирішальними у розпалюванні війни на сході України. Їхньою метою було завадити Києву відновити контроль над своєю територією, відзначив Сінкейс, один із дослідників Bellingcat. Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014-го. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є так звані добровольці. Речник Кремля Дмитро Пісков нарікає, що контакти Росії зі Сполученими Штатами зведені до мінімуму і відзначає, що Москва не очікує на швидке відновлення зв'язків після вступу президента Дональда Трампа на посаду.
А як ви знаєте, Сполученими Штатами Америки практично всі рівні діалогу, вони знаходяться в замороженому стані. Ми не спілкуємося друг з другом, або, по крайній мірі, робимо це мінімально.
Відзначив Пісков в інтерв'ю телеканалу «Мір» 21 грудня. Речник Путіна також заявив, що Кремль не очікує, що Трамп швидко змінить два основних пункти невдоволення Росії. Йдеться про розширення і нарощування озброєння НАТО, а також західні санкції, запроваджені через агресію Москви в Україні. Речник Держдепартаменту США Джон Кербі заперечив слова Піскова про заморожування контактів. Дипломатична взаємодія з Росією триває з широкого кола питань. Те, що ми маємо суттєві розбіжності з Москвою, з деяких з цих питань добре відомо, але не було перерви в спілкуванні, вказав речник. 14 турецьких солдатів були вбиті, понад 30 поранені під час трьох окремих нападів смертників угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії, повідомляють представники турецької армії та медіа. Напади сталися 21 грудня у сирійському місті Аль-Баб, який турецькі війська і підтримувані Анкарою представники сирійської опозиції намагаються відбити в ісламістів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, сьогодні Конституційний суд України почне розглядати конституційність електронного декларування доходів чиновників. 48 народних депутатів, здебільшого колишні соратники екс-президента Януковича, просять визнати неконституційними низку положень закону про запобігання корупції, а також статтю Кримінального кодексу про відповідальність за свідому брехню в деклараціях. Деякі критики депутатів-позивачів стверджують, що цей позов ледь не спроба ліквідувати одне з небагатьох досягнень Майдану. Чи справді це так? Як це може позначитися на подальшій долі електронного декларування? Спробуємо з'ясувати в розмові з журналістом, колегою Олександром Лащенком. Вітаю в студії.
Вітаю, Юрко, вітаю, шановні слухачі.
Також дізнаватимемося думки експертів і хочемо почути ваші думки, шановні слухачі, з цього приводу телефонуйте до нашого прямого ефіру. А насамперед хочеться з'ясувати, що саме не подобається народним депутатам, які подали конституційний позов.
Ну от більшість народних обранців, які звернулися до Конституційного суду, як ти вже справедливо Юрко зауважив, були членами партії регіонів, тобто правлячі сили України в часи Віктора Януковича, поки той не втік до Росії. Ці парламентарі позивачі до КСУ належать здебільшого тепер до опозиційного блоку. І в поданні вони висловили занепокоєння, що низка положень закону про запобігання корупції стосовно саме е-декларування, нібито порушують принципи верховенства права, законності, індивідуальної відповідальності, заборони втручання в особисте життя і конфіденційної інформації. Оці народні обранці просять суд скасувати необхідні всім посадовцям декларувати їхні недобудови, готівкові кошти, кредити, позики, витрати. Парламентарі також просять скасувати обов'язок декларувати майно членів родини, об'єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, фінансові зобов'язання, ну і так далі. І взагалі, при цьому також просять заборонити Національному агентству із запобігання корупції, зрозуміло, орган, який, власне, відповідає за те, як здійснюються всі ці законні норми щодо декларування.
А потім перевіряє ці декларації?
Ну, ніби перевіряє. Тут є різні думки, наскільки це агентство перевіряє. Але ці депутати просять заборонити такому агентству використовувати реєстри інформбази органів публічної влади, щоб, власне, перевіряти декларації. Якщо ця заборона буде чинною, то на яких підставах Нацагентство і завдяки чому зможе перевіряти?
Тоді? Тобто, фактично, це спроба переглянути норми оцього електронного декларування і положення. Деякі критики оцих депутатів-позивачів до Конституційного суду кажуть, що це ледь не спроба ліквідувати взагалі одне з небагатьох досягнень Майдану, і це реванш. Що кажуть експерти з цього?
Ну, звісно, скільки експертів, стільки й думок. От на думку політичного експерта Олени Дяченко, ніякого намагання з боку депутатів опозиційного блоку нібито ліквідувати одне з небагатьох досягнень Майдану, не кажучи про начебто спробу реваншу колишніх так званих не має. І зрештою, за майже три роки після перемоги революції, ніщо, на думку Олени Дяченко, не перешкоджало нинішній владі вже постмайданній прописати і ухвалити такі антикорупційні закони, щоб ніякий суд до них не міг, ну, грубо кажучи, придратися.
В принципі, нічого ж не заважало за три роки написати бездоганні закони про НАЗК, про НАБУ, щоб у них не було конфлікту повноважень вже з існуючими правоохоронними органами. А наразі в 13 органів державних є підрозділи з повноваженнями боротьби з корупцією. Так? Тому, коли ми говоримо про те, що ОПБлок хоче зруйнувати досягнення Майдану, тут, власне, я повторюсь, нічого ж не заважало прописати повноваження ці антикорупційні, не розмазувати їх там по 13 органах, а прописати їх нормально, без порушень Конституції і виконувати їх.
Тобто не прописані ретельно законодавчі норми можуть зараз бути переглянуті Конституційним судом і скасовані. А взагалі, от що можна в цій системі електронного декларування відіграти вже назад? І що Конституційний суд, власне, здатен цьому зробити?
Той самий Юрко суд, рішення якого вже неможливо оскаржити, не підлягають вони цьому. Але яким би, можливо, вигідним отаким позивачам із ОПБлоку не було рішення Найвищого суду України, прикрити, так би мовити, електронне декларування вже не вдасться, адже воно вже відбувається, як би не оцінювали його нинішню ефективність. Про це заявив Радіо Свобода народний депутат від об'єднання «Батьківщина» Ігор Луценко. При цьому він вважає, що хотіли б вихолостити оці норми закону стосовно електронного декларування далеко не лише колишні регіонали, а й деякі представники чинної влади, незважаючи на всі їхні декларації. Хоча, знову ж таки, наголошує Ігор Луценко, поїзд такого декларування вже пішов.
У будь-якому разі, я, чесно кажучи, оцінив цю затею як не дуже продуктивну. Чому? Тому що відкатитися назад по певним позиціям вже неможливо взагалі. Тобто вже було прийнято там положення, що там 3200 стала мінімальна зарплата, воно вже якось так пом'якшує можливості там приховування і неприховування, ну і так далі. Але з іншого боку, от як забути про те, що там у когось там десь було задекларовано стільки-то сум? Це вже неможливо. Тобто всі все одно вже це будуть пам'ятати, які б вирішення не знаходили в конституційній площині. Це вже якби перейшло в інформаційну площину, воно звідти вже ніколи не вийде.
Ну, ми всі пам'ятаємо, як важко запускалася система електронного декларування, які були перешкоди на цьому шляху і вносилися навіть законодавчі норми, вірніше, проекти законів, щоб скасувати і переглянути це електронне декларування. Врешті-решт воно якось запустилося. А які ще перешкоди от на шляху здійснення
його? Крім можливого рішення Конституційного суду, хоча не факт, що Конституційний суд підтримує подання цих 48 народних депутатів. Але от депутат 6-го скликання Ради, нині радник міністра у справах окупованих територій Юрій Гримчак, заявляв в ефірі Радіо Свобода, що недостовірна інформація в деклараціях може бути далека не лише через відому брехню. Ну, людина просто, чиновник, може помилитися. Ерара гуманом єст, як то кажуть. І от взагалі процедура е-декларування нова для України. І на це теж варто зважати і технічні труднощі. Ті ж самі помилки, вони, на думку Юрія Гримчака, неминучі.
Просто так написати декларування, у нас всі писали, і потім виявляється, що у когось там десь у мами 300 тисяч десь заховалося, там ще десь у когось щось і тому подібне. Тобто це було. Чому? Тому що само по собі якісь помилки або недостовірні відомості в декларації, вони не тягнули за собою відповідальність. Ще стикнемося з величезною кількістю проблем, тому що життя, воно набагато складніше, ніж уявляється нашим антикорупційним. Тобто хтось згадає, що колись купив квартиру, комусь там подарував, а виявилось, що за 10 років в БТІ, да, чи що у нас там зараз його замінює, вона все ще рахується за ним, хоча вже начебто все підписав і все зробив. І таких випадків було мільйон, повірте.
Ну, і перший етап електронного декларування завершився, але ж це не значить, що все, на цьому крапка. Що далі відбувається?
Ну, от як зауважив керівник ще одного органу, який відповідає, в тому числі за контроль над електронним декларуванням, тобто директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у коментарі ексклюзивному Радіо Свобода, дійсно вже перевіряють всі ці електронні оприлюднені
чи
декларації.
Чи знайшли вони вже якісь неузгодженості, чи подають до судів, чи
ну, яка? Ну, поки ще ні, як сказав пан Ситник, є кілька перешкод. За його твердженням, теж саме Національне агентство запобігання корупції не досконало ще у співробітництві саме з НАБУ, за твердженням пана Ситника. Тому трошки гальмується процес, хоча це, він сподівається, скоро закінчиться і буде просування дуже ефективне. І от цікава деталь. От дійсно відбувається електронне декларування. Які можуть бути проблеми? Людина може нахабно збрехати. Людина може знехтувати цим декларуванням. А от є такі випадки, як, наприклад, представники спецслужб, вони заявляють, що декларування з їхнього боку відбулося, все гаразд, але всю оприлюднювати інформацію не можна, чи це представники спецслужб. От коментуючи це, пан Ситник сказав, що всі мають декларувати. От думка керівника НАБУ.
Чомусь навіть перші особи СБУ вважаються там таємними особами і зараз не подають ці декларації. Скажу відверто, багато представників правоохоронних органів різних говорили про можливість там затаємнення декларацій своїх працівників. І у нас також, ви знаєте, у нас є там люди, діяльність яких є, ну, певною мірою там або закрита за службовою там, або за державною таємницею. Але ми подивилися, що діюче законодавство, яке зараз діє по е-декларуванню, воно не дає можливість закривати це все.
Ну, водночас в СБУ наголосили, що всі співробітники цього відомства сумлінно і своєчасно подали електронні декларації, але відповідно до законодавства дані співробітників спецслужби не можуть бути доступними широкому загалу. Кінець цитати.
Електронне декларування статків держслужбовців сьогодні знову стало темою обговорення, а привід такий, що Конституційний суд України сьогодні почне розглядати конституційність електронного декларування, зокрема, деяких положень закону про запобігання корупції. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування і думки з тої точки зору, що ж саме заважає електронному декларуванню, телефонуйте до нашої студії, телефон вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І вже маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олена Киянка, у мене такий варіант щодо заданої теми. Корупція в Україні – дуже поширене явище. Перше місце в Європі. Що ще ганебніше? Рука руку миє, можновладці приклад надають. На вигідних умовах повсякчас чиновники подачки беруть. В економіці, з політикою, схеми корупційні, як стереотип існують. Статки з офшорів, діячів провладних ростуть, держбюджет грабують. Покарання в судах по справедливості їм... не відбудеться. В кого гроші брудні, волі ті взагалі не позбудуться. Антикорупційні органи в звинуваченнях по суті мудрують. Віра суспільства перемогу з боротьби з хабарники назавжди руйнує.
Пані Олена, на вашу думку, електронне декларування от це крок в боротьбі з корупцією? Не чуємо відповіді, але сподіваємося, що почуємо відповідь від експерта, який з нами вже зараз на прямому зв'язку. Це експерт з протидії корупції, директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин. Доброго ранку, пане Юрчишин.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От Конституційний суд тривалий час не розглядав це подання народних депутатів, яке стосується конституційності електронного декларування. І от зараз, незадовго до новорічних свят, бере до розгляду. На вашу думку, ви можете спрогнозувати, яким може бути рішення Конституційного суду?
За такого складу цього органу, що важливо?
Дуже сподіваємося, що рішення Конституційного суду буде відповідно до Конституції і до норм міжнародного права, і це провадження буде просто закрите, і електронне декларування, і окремі його положення, по яких звертаються депутати, це переважно представники опозиційного блоку та інших сателітів колишньої партії регіонів, з групи «Відродження», частина позафракційних, от буде просто закрита, і ми, от, ну, якби всі дискримінації електронної системи з допомогою судової гілки влади, ну, на цьому припинять.
Пане Ярославе, так, важлива деталь. У самих суддів КСУ, які розглядатимуть це питання, теж може бути потенційний конфлікт, як зауважують критики.
Вони ж теж мають подавати декларацію, ну, власне, і подавали.
Так, тим більше ви, як експерти з протидії корупції, ви от відстежили, ці служителі ФЕВІНи задекларували, як належить, свої статки? Є там от такі неординарні речі, як у депутатів деяких, наприклад, коштовні годинники, недешеві віли, авто переписані, умовно кажучи, на тещу?
Є дуже багато питань до статків, власне, суддів Конституційного суду стосовно їхніх об'ємів. Стосовно, власне, схем переписування на родичів, близьких родичів, ну, перепрошую, це судді Конституційного суду, і вони то закон дуже добре знають, і це їхня функція вивчати законодавство, тому їхні схеми не настільки, можна сказати, прості. От, і стосовно пошуку майна їхнього, доводиться проводити набагато більш серйозні дослідження, там не записи на неповнолітніх дітей, чи на дружин, чи на людей, з якими відбувається співжиття, тобто яких потрібно декларувати з родичів, а зовсім іншого рівня. Тому в даному випадку питань є досить багато, питань зараз оголошувати просто до моменту перевірки НАЗК і до моменту якихось дій з боку правоохоронних органів, а конституційні судді всі є у підслідності Національного антикорупційного бюро, ну, воно просто, ну, якби буде голослівно, та? Тобто ми скажемо, що о, там з Бакуліна чи там в когось є проблеми з декларуванням, але це, ну, власне, мало до чого приведе. Тут більше питання про тому, про саму, скажімо так, моральну сторону питання. Ми знаємо, що це склад суду, який на догоду режиму Януковича фактично, ну, по-іншому не скажу, зґвалтував Конституцію, так? От, відмінив частину її положень заради встановлення монополізації, яка, ну, наслідком якої були, зокрема, і події на Майдані, відповідно, і АТО.
Так, пане Ярославе, да, ми от з Юрком намагаємося, дивіться, просто, на жаль, змушення вас перервати, бо час у нас невблаганно спливає. От і Ігор Луценко, от ми чули, от щойно в ефірі, відомий вам народний депутат, сказав, що яким би не було рішення Конституційного суду, уже процес, як казав відомий політик радянських часів пізніх, пішов, уже цей поїзд не зупинити. А ви, як експерт, вважаєте, вже не можна зірвати е-декларування в Україні і прикрити це все?
Я скажу, що спроба зірвати чи прикрити буде дуже дорого коштувати Україні, особливо з нашими міжнародними партнерами. Посли G7, Великої сімки, Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, всі в один голос оцінили, Парламентська рада Європи, всі в один голос оцінили це як позитивний крок і ставлять Україну в плані електронного декларування невідкритості і повноти зараз як приклад іншим країнам. Тому, ну, я просто навіть не підозрюю, які можуть бути наслідки, можна кажучи, задоволення скарги регіоналів Конституційним судом. От ідеї в Україні доведеться всіка очі позичати, якщо хоча б частину даної інформації буде закрито від публічного доступу чи там обмежено на прохання, власне, екстрегіоналів.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами був Ярослав Юрчишин, директор Transparency International в Україні. Додам також, що сьогодні деякі антикорупційні організації планують акцію протесту під стінами Конституційного суду, тому що вони вважають, що все-таки є цілком загрози, цілком реальні загрози електронному декларуванню, про що, зокрема, говорив менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Маємо на зв'язку радіослухачів. Давайте послухаємо їхні думки. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
А, значить, це у вас Чернігів. Я...
А вибачте, звати вас як? Скажіть, будь ласка.
Да. Я сказав, Василь.
А, Василь, перепрошую.
Да, електронне декларування. Ми переконалися, що в Верховній Раді, там і не тільки, це згідно Марксу злочинці, бо він казав, що в основі кожного багатства лежить злочин. І тепер ми будемо робити висновки, за кого голосувати. От той же Ляшко, який дере там глотку, а не може пояснити походження свого мільйона. Я не знаю, чому Порошенко пішов на цей крок. Навірно, його погубили. Була нав'язлива ідея.
Тобто ви вважаєте, пане Василю, що от з тих електронних декларацій, які оприлюднені, виборці зроблять висновки наступного разу?
Ну, я сподіваюся, принаймні, у них є такий суд.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Василю. Ще нас наступний слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Микола Григорович, Київська область. Ну, електронне декларування дуже потрібно було, але, на жаль, це підтвердило абсурдність сходу тих реформ і цієї команди. Вони мали б починати із судової реформи, тому що, щоб у нас не сталося, треба йти в суд. А суди у нас, ну, жирують, і їм це все, скажімо так, дуже, ну...
Зрозуміло. Тобто саме електронне декларування – це позитивний і правильний крок, але далі наступного кроку...
До речі, той же Артем Ситник в цьому ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свободи, не лише він, було навіть звернення до Порошенка з боку громадських діячів, митців, того ж Славка Вакарчука, вважають, поки не буде антикорупційних судів, толку не буде. Але процес запущення таких судів уже почався.
А повертаючись до сьогоднішнього розгляду Конституційним судом конституційності електронного декларування, то наші дописувачі у соціальних мережах більшість вважає, що це спроби чинної влади вихолостити цей процес. Хоча і конституційне подання подали 48 народних депутатів, здебільшого представників колишньої влади, але наші дописувачі вважають, що і нинішня влада, в принципі, не проти того, щоб вихолостити електронне декларування. Ну що ж, слідкуватимемо за розвитком.
Так, вранці починає Конституційний суд свою роботу, якщо набирається, о 10-й годині сьогодні.
Близько так. І будемо бачити, яке рішення буде ухвалено цим органом. Дякуємо всім за увагу і всім, хто приєднався до обговорення. А ввечері сьогодні слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Чому депутати ніяк не ухвалять закон про спецконфіскацію? І чи справді це допоможе повернути незаконні багатства Януковича? Слухайте про це сьогодні у програмі «Деталі» о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Зокрема, як твердять українські військові, на Донецькому напрямку бойовики зі 122-мм артилерії та мінометів із стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях поблизу Луганського, Новгородського та Авдіївки. В адміністрації міста Дебальцеве, яке контролюють проросійські бойовики, звинувачують українських військових в обстрілі міста та його околиць. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала новий звіт, у якому мовиться, що Росія вела проти України у 2014 році систематичні артилерійські обстріли та інші атаки, що було, цитата, фактично актом війни. У звіті Bellingcat, опублікованому 21 грудня, підтверджується, що Росія умисно здійснила тисячі ударів у перші місяці конфлікту на Донбасі, участь у якому Москва заперечує. Генеральна асамблея ООН, попри заперечення з боку Росії та Сирії, проголосувала 21 грудня за створення спеціальної групи для підготовки справ, пов'язаних із воєнними злочинами і порушеннями прав людини в Сирії. За резолюцію, запропоновану дипломатами Ліхтенштейну, проголосували 105 країн, проти були 15. Це сталося попри попередження Росії, нібито Генеральна асамблея таким чином втручається в роботу Ради безпеки ООН, де Росія неодноразово блокувала дії з розслідування імовірних воєнних злочинів у Сирії. Серед тих країн, які проголосували проти цієї резолюції, також були Іран і Китай. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що поліцейський, який застрелив цього тижня російського посла в Анкарі, був членом мережі релігійного проповідника Фетхолаха Гюлена. Про це Ердоган заявив 21 грудня на прес-конференції.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Антон Шульга, Олександр Лащенко, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».